gravă problemă medicală, socială și, în cazul nostru din Est, chiar și culturală.
In taberna quando sumus Carmina Burana de Carl Orff. Ediția următoare a rubricii noastre europene, vinerea viitoare, 4 iunie.
Și ca să păstrăm atmosfera destinsă, iată o știre foarte bună pentru elevi. În Republica Moldova, școala a luat sfârșit și mai sunt de trecut doar examenele de promovare sau de absolvire. Un reportaj semnat de Elena Cioina.
Vă dorim să știți că floarea aceasta de frumos să înfloriți întotdeauna și vă dorim succese mari și cred că ne vom mai întâlni în clasa a 5-a.
Liceene urmează însă să susțină examenele de promovare sau de absolvire înainte de a pleca în vacanța de vară. Iată ce spun absolvenții clasei a 11 de la liceul George Meniuc.
Pe cunoștințele proprii ne bazăm și asta încă nu ne face să luptăm mai departe și ne stăm cu bine examenul.
Mi-e fi dor de profesori, de colegi și în același timp nu știi ce te așteaptă în continuare, dar oricum și fiecare și-a făcut deja anumite planuri, un drum anumit în viață.
Avem o retrăire foarte mare în sufletul nostru, deoarece este pentru noi în ultima dată, ultimul sunet în anii de liceu.
După încheierea anului, absolvenții potrivit tradiții organizează serate care la rândul lor sunt și ele destul de costisitoare. Părinții însă nu se supără și spun că mai important este ca copilul lor să acumuleze cunoștințe indiferent de mărimea taxelor pe care trebuie să le plătească, atât pentru studii cât și pentru organizarea unei serate de absolvire.
Principalul cunoștințele. Copilul meu merge și la orele suplimentare. De ce tot asta costă bani? Anual cam 2000 și poate și mai mult. Concursuri, concerte, olimpiezi, asta tot costă bani. E ca mamă vreau ca copilul meu să aibă cunoștință. Cunoștințele îl apreciază pe om în toate domeniile.
Deși pentru elevi anul de studii s-a terminat, profesorii rămân în continuare cu problemele zilnice, salariul mic și lipsa manualelor. Iată ce spune directorul adjunct al liceului George Meniuc, Victor Nour.
În clasele superioare, asigurarea cu manuale, de fapt, este problema elevilor înșiși. Ei și le procură. Da, la o șir de discipline, încă manualele nu sunt suficiente. Sunt probleme la informatică, fizică, la mai multe discipline. Cât privește salariile, evident că salariile profesorilor nu asigură minimul de existență decent. Îndeosebi, profesorii tineri sunt absolut defavorizați. Cred că este o problemă acută socială.
Profesora de franceză de la același liceu, Ana Zagorneanu.
Din punct de vedere al salariului, vă spun sincer că suntem ca și toți ceilalți nemulțumiți, dar nu știu de ce deprinderea, de ce dragostea față de copii, față de profesii ne ține încă pe loc. Sunt manuale, dar stil vechi. Dar noi acum toate, deci programele au fost alcătuite după, mă rog, ultimul model așa tip și deci ne cerci manuale noi. La limba franceză au procurat manuale.
Solicitată de Europa Liberă, responsabilul de instituțiile preuniversitare din cadrul Sindicatului Angajaților din Învățământ, Serafim Ațurcan, a declarat că în anul de studii 2003-2004 deficitul de cadre didactice în Republica Moldova a fost de peste 2000.
Fiecare an oferta este 2000 și ceva și practic din 2800 care termin de profilul pedagogic, în școli revin 600-700. Anul trecut până la anul nou a mai venit încă 300 și practic până la 1000 au ajuns. Ca atare problema rămâne aceeași, că e salariul mic și cine vine la 420 de lei să lucreze. Este nevoie de profesori de fizică, de limbi moderne, de română la sud. Ele se repetă din an la an, aceeași poveste.
La sud este mai complicată
situația? Da, cu ce ține de limba română.
Datele sindicatului arată că salariul unui profesor este în medie de cel mult 600 de lei și acoperă doar 40% din valoarea coșului minim de consum. Anul trecut, în jur de 4.800 de profesori au plecat din învățământ, cu 200 mai mulți decât în anul 2002. Totodată, datele neoficiale arată că în acest an de studii au rămas neșcolarizați mai mult de 2.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
După cum se învață limbile străine în sistemul de învățământ din Republica Moldova? După cum ne spune Vitalie Dogaru, problemele nu sunt simple și nici puține.
În școlile din Republica Moldova se studiază în calitate de limbi străine franceza, engleza, spaniola și italiană. Potrivit specialiștilor Institutului de Științe ale Educației, în ultimii 10 ani se observă o tendință de înlocuire a limbii franceze cu engleza. Mai nou, în școlile din Moldova crește interesul pentru limba germană. Cu toate acestea, șefa Catedrei de Educație Lingvistică și Literatura Institutului, Stefania Isac, menționează că numai anul trecut sistemul de învățământ moldovenesc a dus lipsă de peste 500 de profesori de limbile franceză și engleză, care pleacă din școli din mai multe motive.
Lipsa suporturilor materiale de care suferă fiecare profesor la ore, material didactic pe care nu-l au unde ajuns, dicționare, în biblioteci e prea puțină literatură sau nu este deloc. Cu manuale sunt asigurați profesorii, deci lucrează după manuale care sunt propuse de oferta făcută de Ministerul Educației. Cei care vor să muncească, eu consider că găsesc ieșiri din situație.
Stefania Isac spune că, ținând cont de interesul crescând față de limbile moderne, Institutul de Științe ale Educației va implementa în parteneriat cu Centrul Pedagogic Inovațional Ionu Groza un proiect de popularizare a metodelor de studiere simultană a mai multor limbi străine. Astfel, în instituțiile de limbă română se va preda engleza, franceza, germana și rusa și, respectiv, în școlile cu predare în limba rusă se va studia engleza, franceza, germana și română. Președinta Centrului Pedagogic Inovațional, Irina Groza, afirmă că proiectul urmărește facilitarea procesului de învățare a limbilor străine. Procesul de învățare a mai multor limbi străine nu este un scop în sine, ci mai degrabă un procedeu mai ușor de învățare a limbilor. S-a demonstrat cu ajutorul mai multor experimente că învățarea limbii engleze de una singură se poate sfârși fără niciun rezultat. În cazul nostru, învățarea este mult mai motivată și mai interesantă când este vorba de studierea în paralel a mai multor limbi, când se pune în aplicare comparația și altele. Potrivit Irinei Groza, proiectul pilot va fi aplicat în 10 școli din Republica Moldova, începând cu 1 septembrie 2004. Experimentul va dura 3 ani și va fi implementat fără cheltuieli suplimentare din partea școlilor și a părinților. Directoarea Școlii de Limbi Străine, Linguata, Elizaveta Ornofreiciuc, afirmă că astăzi majoritatea moldovenilor doresc să învețe o limbă străină. Ea spune că cel mai mic student la școala Linguata are 7 ani, iar cel mai în vârstă aproape de 60 de ani. Am întrebat-o pe Elizaveta Ornofreiciuc de ce există un interes atât de mare față de limbile străine.
Pentru a se încadra mai ușor în viața modernă care necesită cunoașterea unei ori mai multor limbi străine. Adică de a se încadra în sistem aceasta informațională care e la un nivel foarte dezvoltat. Acesta e un punct. Alt motiv, pentru a avea posibilitatea să învețe peste hotarele țării. Tineretul mai învață pentru a putea comunica cu alte persoane din alte țări și pentru a căpăta un loc de lucru mai bun aici pe loc. Adulți învață mai mult pentru a putea pleca și a lucra peste hotare.
Directoarea Casei de Traduceri Berlițo, Rodica Iovu, a absolvit o facultate de limbi moderne. Ea vorbește 4 limbi de circulație internațională. Cu toate acestea, Rodica Iovu spune că deși este bine să cunoști mai multe limbi străine, aceasta nu este de ajuns. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Este și ceea ce cred unii locuitori ai Chișinăului întrebați la întâmplare de Ilona Spătaru.
Știind mai multe limbi, poți să afli mai multe, să afli mai mult despre fiecare țară. Mai bine e clar că engleza, după aceea poate să fie franceza. Engleza mai des se întâlnește.
Cum credeți, este normal ca oamenii să cunoască cât mai multe limbi?
Foarte normal. Comunicare, libertate în comunicare, o libertate de a călători.
Toate țările
latin ca să intre în coaliția europeană. Deci, neștiind o limbă, e prozitot. Ar fi normal ca copiii noștri să știe și o limbă engleză, și o limbă franceză, și o limbă italiană, fiindcă asta e normal, nu?
Dumneavoastră cunoașteți mai multe limbi?
Rusa, română, ucraiană. Românii în limba sarabă cunosc rusa, dar cunoaște rușii așa, de bine română, cum românii cunosc limba rusă. Să le fie rușini la ruși care trăiesc aici, că nu știu limba română ei, dar să nu le fie nou la români aici, rușini, că nu le acceptăm a doua limbă de stat, limba rusă.
Cum credeți? Este normal ca oamenii să cunoască cât mai multe limbi?
Da, aș zice că normal, că tot mai bine pentru dânșii.
Ce limbi ar trebui să cunoască cei din Republica Moldova? Cum credeți?
Limba rusă, engleză, română, în primul rând.
Noi suferim că cunoaștem prea multe limbi, cei din Basarabia. De altfel ne-am stima propria limbă română mai mult.
Locuitorii Chișinăului despre nevoia de a ști limbi străine.
Ministerul Culturii din Republica Moldova a făcut o donație de cărți pentru diaspora din Ucraina, dar, după cum ne spune Vitalia Dogaru, există și persoane care se îndoiesc că aceste cărți, 4.000, vor ajunge într-adevăr la cei care le așteaptă.
Donația de carte oferită astăzi de Ministerul Culturii Asociației Moldovenilor din Ucraina face parte dintr-un șir de activități organizate de oficialitățile de la Chișinău, îndreptate să sprijine etnicii moldoveni din regiunea Odessa. Ministrul Culturii, Vyacheslav Madan, afirmă că cele aproximativ 4.000 de cărți au fost adunate pe parcursul anului trecut în cadrul unui program special desfășurat de minister.
Toată literatura aceasta a fost editată în cadrul programului de editare a literaturii naționale cu surse din bugetul țării. Și pot să zic că am luat deja decizia de ca 100 de exemplare din toate titlurile care vor fi editate din banii de la buget, la editurile noastre Cartea Moldovii, Lumina, câte 100 de exemplare vor fi transmise acestei societăți din regiunea Odessa.
Din cărțile donate astăzi Asociației Moldovenilor din Ucraina fac parte 14 titluri de carte apărute la editurile de stat și mai multe titluri donate de către Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Potrivit șefului secției politică de carte și biblioteci de la Ministerul Culturii, Olga Bârlad, acestea în mare parte sunt cărți pentru elevi și profesori.
Istoria ieroglifică, Maxime, de Dimitri Cantemir, o carte în limba rusă, Izbrane filosofski prezvidenie și o carte de critică literară lui Vasile Coroban, deci asta în primul rând. Din clasele literatură sunt două titluri, ca și de o scriere alesă și Doni Măgaru și Privighitoare. În rest, tot sunt scriitori autohtoni din Republica Moldova. Mulți din ei n-au fost editați în grafie latină până în prezent. Ion Podoleanu, Eugenia David, Peramaliev. Și este un titlu recent a domnului Vasile State, care se numește Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei.
Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Societății Culturale de la Chișinău, Dunăra și Marea, societatea ce se preocupă îndeaproape de soarta românilor din regiunea Odessa, Petru Grozavu a salutat donația făcută astăzi de guvernul moldovean, dar s-a arătat dezamăgit de parada organizată de oficialitățile moldovene cu ocazia unui asemenea gest. Petru Grozavu spune că ajutorul acordat de către guvernul de la Chișinău populației din sudul istoric al Basarabiei ar trebui să aibă un caracter permanent.
Autoritățile ucrainene au avut totdeauna o rezervă foarte mare față de cartea în limba română și orice carte, orice donație de carte care a ajuns în școlile din regiunea Odessa, mă refer în special la sudul Basarabiei, orice donație de carte care a ajuns acolo a fost numai decât imediat sechestrată, dusă la Odessa, supusă unui control rigid. De multe ori această carte n-a mai revenit de acolo de unde a fost sustrasă inițial și de asta zic că așa cum este ar fi minunat să ajungă la copii în primul rând această carte.
Am întrebat-o pe profesoara din satul Dmitriev, ca raionul Chilia din regiunea Odessa, Ina Tătăuș, care este situația privind aprovizionarea cu cărți a bibliotecii școlare din sat.
În anul 2003 au fost cumpărați cărți din librărie din orașul Chilia, în limba ucraineană.
Dar în limba română?
Sunt încă din perioada sovietică și încă în chiriliță, nu în grafia latină. Sunt unele în grafia latină, sunt vechi, undeva din 1900, spunem, 98. Sunt câteva. Într-o stare e foarte rea.
Dar au fost făcute donații bibliotecii voastre din școală?
N-am auzit de așa ceva.
Și în ce limbă citesc copiii?
Mai mult în ucraineană și în rusă.
Potrivit ultimului recensământ din anul 2001, în Ucraina locuiesc peste 250.000 de moldoveni, dintre care circa jumătate în regiunea Odessa. În localitățile acestei regiuni funcționează 25 de școli cu predare în limba română. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
A luat sfârșit Festivalul Internațional de Teatru Bienala Eugen Ionescu, ediție consacrată în acest an lui Anton Pavlovich Cehoș.
Acest fragment muzical face parte din spectacolul despre efectul dăunător al nostalgiei al teatrului Vasile Alexandrii din Iași, prezentat în penultima zi a festivalului, în fața unei sale arhipline. Astăzi s-a consumat și ultima zi a Bienalei Teatrului Eugen Ionesco, în cadrul căreia s-au jucat ultimele două spectacole, Lemata Cehov, a unei trupe franceze, și Livada cu vișini, a Teatrului Dramatic Rus de Stat Anton Pavlovich Cehov din Chișinău. Pentru iubitorii de teatru, festivalul a însemnat o redescoperire a marelor texte ale lui Cehov, dar și a dramaturgiei sale de tinerețe. Un loc central l-a ocupat nuvela Salonul numărul 6, care a beneficiat chiar de două puneri în scenă foarte diferite, una datorându-se lui Petru Vâdcărău, iar alta lui Sorin Militaru. Ceea ce a unit aceste două montări a fost îndemnul adresat intelectualilor de a acționa, pentru că dacă nu vor încerca să schimbe lumea, atunci aceasta pur și simplu îi va strivi. Destinul omului mic a fost o altă temă a majorității spectacolelor prezentate în cadrul Bienalei, iar acest lucru a scos în evidență un alt Cehov.
Am văzut Cehov altfel, am văzut Cehov care nici nu mi-l imaginam, un Cehov adevărat, un Cehov plin de emoții, un Cehov foarte adânc.
A fost actrița chișinăuiană Alina Țurcanu. Cu toate că numărul spectacolelor nu a fost prea mare, acestea au reușit să cucerească publicul de Diana Strungaru, de la Direcția Cultura Municipiului Chișinău.
A fost un festival foarte reușit din punct de vedere artistic, organizatoric. Mesajul spectacolelor a ajuns la sufletul spectatorilor.
Reușita festivalului se datorează în mare parte și spectatorilor din Chișinău. Iată ce ne-a spus în această privință actorul Florin Mircea de la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași.
E un public foarte cald care de fiecare dată ne-a primit foarte bine. Venim și jucăm cu mare plăcere în fața publicului din Chișinău, simțindu-ne ca în fața publicului de la Iași.
Faptul că după ce au jucat la Chișinău, multe teatre vor merge cu aceleași spectacole și la alte festivaluri internaționale prestigioase din Europa, vorbește în mod clar despre valoarea Bienalei din capitala Republicii Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna românească vă este prezentată de Radu Călin Cristea.
A mai rămas o săptămână de campanie electorală în vederea alegerilor locale din 6 iunie. În această cursă electorală sunt angajați peste 400.000 de candidați, între care 22.599 pentru posturile de primar, 22.169 pentru consiliile județene și 360.636 de persoane pentru consiliile locale. Au depus liste de candidați 45 de partide, alianțe politice și organizații ale minorităților etnice. Potrivit sondajelor de opinie date publicității în această săptămână, favorit se anunță actualul partid de guvernământ PSD, care se bucură de multă popularitate, îndeoseb în mediul rural. De asemenea, PSD se sprijină și pe așa numiții baroni locali în câteva centre urbane, Bacău, Constanța, Pitești și altele. Opoziția democratică își pune mari speranțe în alegerile locale din București, acolo unde aceleași sondaje de opinie creditează alianța PNL-PD cu cele mai multe șanse pentru Consiliul General, în timp ce candidatul acestei alianțe, Traian Băsescu, are un avans de câteva procente față de reprezentantul PSD, Mircea Joană. Și în această săptămână, dezbaterile electorale au fost foarte șterse și lipsite de nerv, candidații cei mai importanți impunând posturilor TV anumite condiții pentru a lua parte la emisiuni, de obicei absența unui contracandidat. Joi seara a avut loc o primă întâlnire televizată între Traian Băsescu și candidatul Partidului România Mare la fotoliul de primar, Dumitru Dragomir. Oarecum surprinzător, cei doi s-au menajat reciproc, schimburile de replici mai tăioase fiind spontan atenuate de diverse considerații pitorești făcute de ambii protagoniști. Pentru această seară este anunțată la ProTV mult așteptata confruntare Băsescu-Joană. Interesul pentru aceste lupte electorale a fost însă estompat de un eveniment tragic care a avut loc în zorii zilei de luni, 24 mai, pe raza comunei Mihăilești din județul Buzău, unde un autotrailer încărcat cu azotat de amoniu a explodat în circumstanțe asupra cărora urmează să se pronunțe organele de anchetă. 16 persoane au murit și 12 sunt rănite, cel puțin 2 aflându-se în stare critică, în urma acestei deflagrații care a fost înregistrată la stația Istrița ca un cutremur de gradul 3 pe scara Richter. Se pare, potrivit datelor preliminare ale anchetei, că ar fi fost vorba de un șir de ilegalități și erori umane. În orice caz, cele mai multe victime, între care și 2 jurnaliști, a produs neîngrădirea zonei unde a avut loc accidentul ce a precedat deflagrația. Cei care s-au aflat în proximitatea tirului răsturnat în șanț și al cărui șofer semnalase un incendiu la unul din cauciucuri au plătit cu viața acest gest de curaj sau de pură imprudență, resturile umane fiind pulverizate până la un kilometru distanță prin curțile și grădinile sătenilor. În mod cert, acest carnaj putea fi evitat dacă autoritățile nu tratau superficial sau chiar imprudent întregul caz, de la verificarea documentelor la ieșirea autotrailerilor de pe poarta unei firme din Craiova, la evacuarea zonei înainte de producerea exploziei. Camionul morții sau bomba pe roți, cum mi s-a spus, a pornit de la Craiova spre Piatra Neamț. Experții afirmă că dacă explozia s-ar fi produs într-unul din orașele tranzitate sau urmând a fi tranzitate de acest transport criminal, sute de blocuri, posibil cartiere întregi, ar fi fost rase de pe suprafața pământului. După o suită de neglijențe și gafe comise de trimișii la fața locului, guvernul și-a cerut scuze pentru ceea ce a numit graba bine intenționată cu care s-a desfășurat ancheta. Executivul a dorit astfel să aplaneze scandalul produs de rapiditatea inconștientă cu care, în baza unei decizii neasumate ulterior de nimeni, lucrătorii Ministerului Transportului au umplut cu buldozerele groapa produsă de explozie, renunțând astfel la prelevarea unor probe poate utile.
Două sunt subiectele abordate în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă de Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă punctul de vedere al postului nostru de radio.
Ieri la Chișinău, autoritățile comuniste și cele ale Federației Ruse cu sediul la Tiraspol, la oaltă cu șeful misiunii OSCE William Hill, au lansat pregătirea propagandistică a referendumului pe care dânșii îl preconizează pentru federalizarea Republicii Moldova. Am spus că au lansat-o la televiziunea Republicii Moldova, dar toată discuția a avut loc în limba rusă. Partea a doua a acestei discuții va avea loc săptămâna viitoare la Tiraspol. Dar pe moldoveni, cine îi reprezintă oare în aceste discuții? În prima parte, difuzată ieri, domnul Vasili Șova. În partea a doua, săptămâna viitoare, tovarășul Vadim Mișin. Moderatorul emisiunii fiind Tkaci, a nu se confunda cu Tkaciuc, șeful consilierilor prezidențiali. Așadar, pe moldoveni îi federalizează oameni care nu vorbesc limba de stat a Republicii Moldova, ba chiar o tratează cu dispreț, nedorind să o învețe măcar de ochii lumii, iată, după 13 ani de existență a Republicii Moldova. Nici o mirare că aceleași persoane care promovează federalizarea au de gând să acorde limbii ruse statutul de limbă oficială în statul moldovenesc federalizat. Emisiunea televizată de aseară le-a dat cuvântul lui Valeriu Lițcai și domnului William Hill, șeful misiunii OSCE din Moldova. N-a fost în niciun caz o dezbatere pro și contra între adepți ai federalizării și critici ai federalizării. A fost o emisiune propagandistică pentru federalizare, toți participanții fiind pentru un tip sau alt tip de federație. Un diplomat occidental, mai ales american, niciodată n-ar face o confuzie atât de evidentă între dezbatere și propagandă. N-ar face confuzia la dumnealui acasă. În Republica Moldova, însă, așa ceva e posibil, iată, cu girul OSCE și se va repeta săptămâna viitoare la Tiraspol. Firește că se vor face emisiuni de acest tip și în limba de stat, căci anume ei, cei 65% de băștinași moldoveni, vor trebui să fie scoși la referendum ca să voteze dezinformați și intimidați pentru lichidarea suveranității și scoaterea Republicii Moldova din Europa prin federalizarea comuniștilor cu reprezentanții Federației Ruse de la Tiraspol. Cred că televiziunea comunistă și poate chiar cea rusească vor acorda câte un minuțel sau două minuțele și unor critici ai federalizării, căci preconizatul referendum va trebui să aibă măcar un dram de credibilitate. De aceasta va avea grijă misiunea OSCE, care dorește să sponsorizeze acest referendum, în realitate tipică всенародное обсуждение de tip sovietic. Săptămâna aceasta, în capitala Uniunii Europene, la Bruxelles, a avut loc conferința internațională consacrată Republicii Moldova. Cel care vă vorbește a ținut o prezentare, unul dintre punctele căreia a descris relația de parteneriat creată în Republica Moldova între Partidul Comunist și misiunea OSCE, un parteneriat într-o federalizare. Partidul Comunist este singurul partid din Republica Moldova care susține acest proiect. Poate s-ar mai găsi până la urmă vreun politician sau doi care să-l susțină și ei, dacă doresc să capete și ei o părticică a puterii din mila Kremlinului sau a comuniștilor. Deocamdată nu s-a găsit nimeni afară de comuniști. Misiunea OSCE pur și simplu nu are alt partener decât pe comuniști și o parte a conducerii de la Tiraspol pentru acest proiect. Parteneriatul lor nu-i deloc simplu. El e marcat de neîncredere și bănuieli reciproce, fiecare dorind în propriul interes să-l folosească pe celălalt. Dar misiunea OSCE pur și simplu nu are de ales, atâta timp cât comuniștii sunt singurul partid care promovează federalizarea. Pentru a îndeplini acest proiect, e necesar ca Partidul Comunist să câștige alegerile. Iată de ce atât Partidul Comunist cât și misiunea OSCE doresc să combine alegerile parlamentare cu un referendum în chestiunea federalizării. O asemenea combinație ar permite Partidului Comunist să se prezinte la alegeri în postura falsă de reîntregitor al țării. Într-o țară cât de cât normală, cât de cât democratică, niciun partid, nemai vorbind de organizații internaționale, nu ar cuteza să promoveze o schimbare radicală a Constituției taman la sfârșitul mandatului de guvernare al unui partid. În orice stat normal, democratic, un proiect de acest gen ar fi lăsat pentru dezbatere autentică după alegerile parlamentare programate să aibă loc în câteva luni. Dar, încă o dată, numai în Republica Moldova își permite cineva să folosească asemenea metode. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stolița de mâine inserează un interviu cu primarul orășelului Vadului Vodă, Iurie Onofreiciuc. Ce poate oferi Vadului Vodă chișinăuienilor care vor să se odihnească vara aici? Iată întrebarea la care răspunde Iurie Onofreiciuc. Tot Stolița de mâine scrie despre întâlnirea primarului Chișinăului Serafim Urechean cu Walter Schwimmer, secretar general al Consiliului Europei. Iar autorul unui reportaj consacrat liceului ruso-ucrainean Mihail Koțubinski trage concluzia că în Moldova există toate condițiile pentru ca reprezentanții minorităților naționale să studieze în limba maternă. Editorialistul Dmitri Ciubașenko de la Moldavski Vedomosti își începe articolul cu o constatare tristă. Din aprilie 2003, numărul pensionarilor din Moldova s-a micșorat cu 3,8%. Oricât de mult ar crește PIB-ul, fapt este că pensionarii în Moldova mor ca muștele, în fiecare zi vreo 100 de oameni, scrie Dmitri Ciubașenko. Cu o pensie de 210 lei nu poți să nu mori de foame. 210 lei pe lună înseamnă 7 lei pe zi. Lui Voronin îi convine acest lucru, susține ziaristul de la Moldavski Vedomosti. Explicația lui o puteți citi în ziarul de mâine. Tot Moldavski Vedomosti de mâine inserează un articol intitulat Rachetul de stat. L-am rugat pe publicistul Tudor Rusu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă. Tudor Rusu.
Ziarul Făclia de mâine, în articolul de probleme, unde sunt celebritățile, vorbește despre faptul că în ultimul timp s-au uitat de învățătorii foarte meritoși în fața societății și semnatarul spune că oricât am criticat fostul regim comunist din ex-URSS, spiritul competitiv din toate domeniile și genurile de activitate umană, cu stimulări morale, fanioane roșii transmisibile, cărți de aur ale onoarei, titluri onorifice, medalii, erenuri, ordine, avansări în soviete și delegări la foruri și congrese, toate acestea erau practicate cu strictețe, ritualic, cu urale și imnuri, rigid, o adevărată politică de stat și ea dădea rezultate. Dacă nu ar fi fost trecute prin această mașinărie propagandistică perfectă, nume ca Boris Pasichnik, erou al muncii socialiste, Boris Dânga, învățător al poporului din URSS, Vladimir Rolinski, învățător emerit, eminent al învățământului din URSS și altele, nu ar fi avut atâta strălucire. Deci, se spune în făclia, astfel de titluri ca învățătura al poporului ar trebui readuse în actualitate, deci revitalizate și în genere să avem câte mai multă grijă de celebritățile din educație, pentru că pe ea se ține viitorul națiunii și în genere viitorul nostru al tuturor. Dintre alte titluri, din făclia de mâine, mai menționăm francofonia de la iveală, nu numai talente lingvistice, dar și adevărate talente de artiști. Alt titlu, cursul integrat de istorie, concluzii și sugestii la finele primului an de experiment. De asemenea, relatări de pe teren de la finele anului de studii 2003-2004 și alte relatări de actualitate.
A fost publicistul Tudor Rusu de la făclia de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Șocan.
Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună mai departe, aici Radio Europa Liberă.